ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 31 መጋቢት ናብ ዕለት 1 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘሰጋግር ለይቲ ብላቲን ስርዓት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ በዓለ ፋሲካ ፋሲካ እትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪክ ሰብ ንእትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪክና ዳግም ምእማን ማለት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣመዲዮሎ ሞናኮ ኣስዒቦም ኣብታ ናይ ስቕታ ለይቲ ጸልማትን ኣስሓይታን ቁርን ዝኸበባ ለይቲ ኣብ ቅድሚ ዝሞተ ጐይታ ከበድ ጽሞና ይኣቱ ነፍሲ ወከፍና ናብቲ ኣብ ቅድሚ መስቀል ኣልቦ ልሳን ዝተረፈ ደቀ መዝሙር ስቡር ልቢ ይኣቱውን ነዚ ኩነት እዙ የስተውዕል። ካብዚ ሓይሊ እቲ ዓብዪ ናይ ታሪኽ መቕድም ዝኾነ ክርስቶስ ተንስአ እሙታን ዝብል ብስራት ዘተረጋገጸሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ ጽሞናን ጥልቂ መንፈሳውነትን ኣብ ዝተነብሮ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ እዛ ሰዓት እዚኣ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ደቀ መዝሙር ኣብ ቅድሚ ሞት ኢየሱስ ልሳኑ ኣጥፊኡን ብስቕታ ተዋሒጡ ይተርፍ። ኣብ ቅድሚ እቲ ስሙ ዝጸለመን ሻራ ዝተፈጸሞን ብሓሶት ምስክርነት ዝተፈርደ መምህር ደቀ መዝሙር ኣልቦ ልሳን ኮይኖም ተረኽቡ። ኩሎም ካሓድዎን ተሓብኡን ሃዲሞምን ኣብ ስቕታ ተረኽቡ ከም ዝበሉ ሓቢሮም። ኣልቦ ልሳን ለይቲ ኣልቦ ቃል ዝኾነ ለይቲ ደቀ መዝሙር ደስኪሉን ውሽጡ ቆሪሩን ለሚሱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዝጸቐጦን ዝኸበቦን ስቓይን መከራን ናበይ ከም ዝኸይድ ጠፊእዎ ቀባሕባሕ ይብል። እዋናዊ ደቀ መዝሙር እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ብዙሓት ኣሕዋትና ብኣካሎም ዝነብርዎ ማዕልያ ዘይብሉ ኩነት ኢፍትሓውነት ዝብሎን ዝገብሮን ጠፊእዎ ተሳኢንዎ ኣልቦ ልሳን ኮይኑ ይተርፍ። እንነብረሉ እዋን በቲ ተደጋጋሚ ዕለታዊ መነባብሮን ብተምሳል እማንዮ ምኽንያት ኢምስሩቅ ማለት ልልያ ዝጐደሎ ኮይኑ እዩ ዘሎ ዝመስል። ደቀ መዝሙር ኣብቲ ተደጋጋሚ ዕለታዊ ናብራ ጥሒሉን በዚ ምኽንያት ኣልቦ ተዘክሮ ኮይኑን ተስፋን ዓቢሱ ከምዚ ይግበር ነይሩ እዩ እሞ ከምኡ ኣብ ዝብል ዓይነት ኣነባብራ ተዋሒጡ ተደርቢሹን ተረቢሹን ይተርፍ። ኣብ ቅድሚ እቲ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእ ሲ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝቢ እንተሞተ ከም ዝሕሸናዶ ከዓ ኣይተሓስቡን ኢኹም ዝበሎ ዘረባ ደቀ መዝሙር ብዘይ ቃላት ክተርፍን ዓባስ ክኸውንን ብጸላም ለይቲ ተወሪሩ ከም ዝተርፍ እዩ። ኣብ ውሽጢ ማዕልያ ዘይብሉ ስቑታና ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣእማን ምጭራሕ ይጅምሩ። ኣእማን ናይቲ መቓብር ብዓውታ ይዛረቡን ይጭርሑን ሓድሽ መገዲ እውን የበስሩ። ስለዚ ንሕና ነቲ ባዶ መቓብር ከነስተንትን ዝተጸዋዕና ኢና። ነቲ እቲ ኣይትፍርሑ ኢየሱስ ተንሲኡ እዩ ዝብል ቃል መልኣኽ ጽን ክንብል ዝተጸዋዕና ኢና። እዘን ቃላት እዚኣተን ናብቲ እማኔታትናን ርግጸይናነትናን ዝኾነ መዓሙቕ ምዃናውነትናን ኣብ ቅድሚ ስልታዊ ኣፈራርዳናን ኣብ ኩነታት ዕለታዊ መነባበሮናን ብፍላይ ኣብ ቅድሚ እቲ ምስ ካልእ ናይ ተራኻብነት ኩነትና ይበጽሓ። እዚ ባዶ መቓብር ዝብድሆን ሕቶን ዘበራብርን ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ኩነትን ሰብን ደበኽ ዝብልን ብርሃኑ ኣብቲ ዘይተሓስቦን ዘይትግምቶን ኩርና ዓለም ኣብቲ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተዓጽወ ህላወይታት ኩሉ ዝበጽሕን ዝመጽእን እግዚኣብሔር እምነት ክህልወና ዘበራትዕ እዩ። ንኣና ኣብቲ ናይ ድሕነቱ ተግባር ተሳተፍቲ መታን ክንከውን ኢየሱስ ካብ ሞት ተንስአ። እዚ ከም ክርስትያን ንህይወትናን ምሉእ ሓይልናን ክእለትናን ፍልጠትናን ፍቕርናን ናይ ክብሪ ከይዲ ናይ ዘፍርይን ዝደልይን ፍቓድ መሰረትን ሓይልን እዩ። ኣብዚ የሎን ተንስኡ እዩ። እዚ እቲ ተስፋና ዘጽንዕን ናብ ጭቡጥ ናይ ፍቕሪ ተግባር ዝልውጥ ብስራት ሰብኣዊ ተኣፋፍነትና በቲ ናይ ትንሳኤ ተመክሮኣዊ ሓይሊ ክትንከፍ ምስ እንፈቅድን እንደልይን እምነትና ክሕደስ ኣርሒካ ዘይምርኣይን ኣብ ክትዕን ሕቶን ዝኣቱ ኩሉ ኩነትና በዚ ብስራት ክሕደስ ክንደየድልዮ ንሱ ተንስኡ እዩ። ምስኡ ዕለታዊ ሽግራትናን እዋናዊ ጸገማትናን ብብቕዓት ክንገጥምን በይንና መታን ከይንኸውን ተስፋና እውን ይትንስእ። ፋሲካ ምብዓል ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ፋሲካ እትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪኽ ሰብ ኣብ እትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪኽና ዳግሚ ምእማን ማለት እዩ። እትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪኽ ማለት እዩ። ኣብዚ ብስራት ህይወት ክንሳተፍ ንደሊ ዶ ወይ ኣብ ቅድሚ ኩነታት ዓባሳት ኮይንና ክንተርፍ ኢና ንደሊ ኣብዘይ ምትንሳእ ምትራፍ ንደሊ ዝተኸበርኩም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብዚ የሎን ተንስኡ እዩ ኣብ ገሊላ ይፅበየካ ኣሎ ናብቲ ናይ ፋልማይ ፍቕሪ ኣይትፍራሕ ሰዓበኒ ዝበለሉ ግዜን ቦታን ክትምለስ ይዕድመካ ኣሎ ካብ ሙታን ተንስኡ እዩ ካብቲ ማንም ዋላ ሓደ እኳ ዘይፅበየሉ መቓብር ተንስኡ እዩ ናይቲ ናይ ምድሓነ ተግባሩ ተሳተፍቲ መታን ክንከውን ከምቲ ነተን ዝፅበየን ዝነበረ ኣንስቲ ይፅበየና ኣሎ እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ልኡክ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሜዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም